Сёння папа Францішак правёў сустрэчу з членамі змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Дзейнасць гэтай камісіі была распачата ў рамках супольнай ініцыятывы царкоўных уладаў усходніх праваслаўных цэркваў і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У сваім звароце пантыфік падзякаваў каталіцкім і праваслаўным тэолагам за працу, накіраваную на разгледжанне пытанняў адзінства царквы ў першай стагоддзі яе гісторыі, а таксама іх значэнне для пошуку адзінства ў наш час. Камісія распачала таксама паглыбленае вывучэнне прыроды сакраментаў, перш за ўсё хросту. Францішак выказаў надзею, што гэта праца зможа прынесці плёны для агульнага тэалагічнага пошуку і дапаможа паглыбіць братэрскае сяброўства. Святы Отец узгадаў руплівага слугу Божага, Ігнацыя Зака Іваса, главу Сірыйскай праваслаўнай царквы, патрыярха Антыёхіі і ўсяго ўсходу, які пайшоў з жыцця ў мінулым годзе. Пантыфік у чарговы раз выказаў занепакоенасць у сувязі з падзеямі, якія адбываюцца на блізкім усходзе, асабліва ў Іраку і Сірыі. Па яго словах, жыхары гэтага рэгіёна, у тым ліку і хрысціяне і многія меншасці, перажываюць наступствы знясільваючага канфлікту. Спадзяючыся на дабрыню і спачуванне Бога, папа Францішак штодня моліцца аб хуткім дыпламатычным рашэнні для тых, хто сутыкнуўся з гэтай бязмежнай трагедыяй. Ён заклікаў усіх хрысціян да супрацоўніцтва, узаемнага прызнання і даверу дзеля дасягнення міру і справядлівасці.